Καλησπέρα αγαπημένες φίλες και φίλοι, 16 Νοεμβρίου σήμερα είμαστε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας ζωντανά μαζί σας. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Η εκπομπή είναι η εκπομπή πρόσκληση σε γεύμα. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου και στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής η Ελένη Καραλή. Πήρατε έτσι λίγο μια μικρή γεύση από το τραγούδι της εισαγωγής, ίσως πήρατε μια μικρή γεύση για το σημερινό μας θέμα. Θα γνωρίσουμε σε λίγο τη σημερινή μας καλεσμένη. Πριν από αυτό όμως θα ήθελα να σας θυμίσω ότι μπορείτε να κατεβάζετε αν θέλετε το application, την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας δωρεάν και να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Επίσης στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, στο ΕΡΤ Eco, μπορείτε να ακούτε όλες μας τις εκπομπές και live αλλά και ό,τι ώρα θέλετε. Και επειδή γενικά μας αρέσει να εξελισσόμαστε, να μαθαίνουμε, να βελτιωνόμαστε, περιμένουμε τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας στο mail voiceofgreece@papakiert.gr αλλά και στο messenger της εκπομπής πρόσκληση σε γεύμα στα ελληνικά, με ελληνικούς χαρακτήρες. Σήμερα η εκπομπή μας θα προσπαθήσει να σας ταξιδέψει, στο χώρο αλλά και στο χρόνο. Αίγυπτος, Σίδνεϊ, Τορόντο, Πόντος, Μικρά Ασία. Συνοδοιπόρος μας ή μάλλον οδηγός μας σε αυτό το ταξίδι θα είναι η κυρία Νάνση Αθανασοπούλου Μιλωνά, η σκηνοθέτηδα και χορογράφος, η οποία είναι ένα αγνήσιο παιδί της Διασποράς με πλούσια καλλιτεχνική δράση. Είναι δημιουργική διευθύντρια και χορογράφος της Σχολής Ελληνικών Παραστατικών και Εκφραστικών Τεχνών και της Έκφραση Productions. Και νομίζω ότι είναι και πολλά ακόμα, αλλά θα τα ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά μαζί με την κυρία Νάνση Αθανασοπούλου Μιλωνά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας. Κυρία Νάνση, μας ακούτε?
Ναι, σ' ακούω. Γεια σου Ελενάκη μου, τι κάνεις? Πώς θα ήθελα να είμαι και εγώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, θα ξανάρθετε πιστεύω σύντομα. Άλλωστε είστε συνέχεια σε ένα ταξίδι.
Ναι, δεν μπορώ να μην είμαι σε ταξίδι. Αυτό το νερό με κάνει και τρελαίνομαι.
τώρα να πούμε ότι σας βρίσκουμε στο Τορόντο, στον Καναδά, και είναι πρωί, είναι 9 ώρα το πρωί.
Ναι, και χιονίζει αδέρτα εδώ πέρα. Είμαστε καλυμμένοι μέσα στο χιόνι.
Κιόλας.
Άρχισε πολύ, πολύ νωρίς το χιόνι εδώ. Από χτες και σήμερα χαμός. Δεν βλέπεις αυτοκίνητο, είναι όλο άσπρο.
Ναι, μάλιστα, ναι, τι να πω. Ζηλεύουμε λιγάκι, αν και εμείς εδώ ακόμα έχουμε σχετικά καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Δεν έχουμε ακόμα καταλάβει.
Κάνουμε και μπάνια.
Κάνουμε και μπάνια, ναι. Αν και νομίζω ότι πρέπει σύντομα να αρχίσει λίγο να χειμωνιάζει και εδώ.
Ναι, κυρία... να μην ζηλεύουμε.
Όχι, εντάξει. Ήθελα πριν αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε όλη αυτή την πολύ μεγάλη προϋπηρεσία και προσφορά που έχετε όλα αυτά τα χρόνια, να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα εσάς, για όσους δεν σας γνωρίζουν ή για όσους σας γνωρίζουν, να σας γνωρίσουν λίγο ακόμα καλύτερα. Γιατί νομίζω ότι γνωρίζοντας εσάς θα καταλάβουμε και θα αντιληφθούμε ακόμα καλύτερα αυτό το σπουδαίο και μεγάλο έργο που κάνετε.
Λοιπόν, τι θέλεις από πού να αρχίσω?
Έλατε, η ζωή σας δεν είναι, φίλες και φίλοι, δεν είπα τυχαία πριν τα μέρη. Η ζωή σας, νομίζω, κυρία Νάνση, μοιάζει με ταινία. Γεννημένη στην Αίγυπτο, ας ξεκινήσουμε λίγο από εκεί.
Ναι, γεννήθηκα στην Αίγυπτο και στα 16 μου χρόνια πήγα στην Ελλάδα και μετά μεταναστεύσαμε στην Αυστραλία με τον πατέρα μου. Τα δύο μου αδέρφια ήταν ήδη στην Αυστραλία. Και από εκεί και πέρα ξετυλίγει ένα μαγικό ταξίδι, θα έλεγα, μια μεγάλη πορεία. Στην Αυστραλία μετά παντρεύτηκα τον σύζυγό μου και ήρθαμε τώρα στον Καναδά. Εδώ και 30 και χρόνια είμαστε εδώ στον Καναδά. Έχω δύο παιδιά. Το ένα είναι στην Αυστραλία και η άλλη είναι στο Λος Άντζελες στην Αμερική. Ευτυχώς που υπάρχουν τα social media και βλεπόμαστε και μιλάμε καθημερινώς. Εγώ όταν στην Αίγυπτο μεγάλωσα σε γαλλικό σχολείο και μετά πριν φύγουμε για Αυστραλία πήγα σε ένα αγγλικό σχολείο έτσι μόνο για να μάθω λίγα αγγλικά. Βασικά, τι να σας πω.
Να πούμε ότι στην Αίγυπτο...
Όταν μεγαλώναμε, ο πατέρας μου... κατάγομαι από Μυτιλήνη, από την παιδιά του πατέρα μου και από Σαντορίνη, από τη μεριά της μητέρας μου. Mm-hmm. Όταν φτάσαμε στην Αυστραλία και ήμουν 16 χρονών... Α, πριν από αυτό όμως πρέπει να σου πω, όταν φτάσαμε στην Ελλάδα για να κάνουμε τα χαρτιά μας για να πάμε Αυστραλία, τα ξαδέρφια μου μένανε στο Εγάλεο.
Ναι.
Και απέναντι από το σπίτι τους, ποιος ήτανε, ο Γιώργος ο Ζαμπέτας.
Ο
οποίος ήταν πολύ καλός φίλος του ξαδέρφου μου του Φάνη και κάθε Σαββατοκύριακο μαζευόντουσαν και πηγαίναμε στο Σκαραμαγκά τότε και βγάζανε τις μπατανίες, καθόμαστε χάμο και άρχιζε ο Ζαμπέτας με το μπουζούκι του, ο θείος του ξαδέρφου μου με κιθάρα και αρχίζανε και τραγουδούσαν και λοιπά. Τότε ο Ζαμπέτας δεν είχε γίνει διάσημος ακόμα. Και εγώ τώρα από την Αίγυπτο, μεγαλωμένη μέσα σε βαμβακάκια, να πρέπει να κοιμηθώ κάτω στο πάτωμα με τα αστέρια από πάνω. Ήταν μια φοβερή εμπειρία για μένα.
Γιατί φύγατε από την Αίγυπτο?
Ορίστε.
Γιατί φύγατε από την Αίγυπτο?
Ήταν καιρός να φύγουμε, διότι ο Νάσερ είχε μπει μέσα και είχε αρχίσει πολλά προβλήματα με τους ξένους. Ήταν φοβερή η κατάσταση τότε και κανένας δεν το περίμενε, οπότε αποφασίσαμε να φύγουμε, να πάμε Αυστραλία, γιατί ήδη τα δύο μου αδέρφια ήταν στην Αυστραλία και η μητέρα μου είχε πεθάνει όταν ήμουν 6 χρονών, οπότε ο μπαμπάς είπε όχι, να πάμε με τα παιδιά και έτσι αποφασίσαμε και φύγαμε.
Ο μπαμπάς σας εκεί στην Αίγυπτο είχε ζαχαροπλαστείο?
Ναι, ο μπαμπάς μου είχε ζαχαροπλαστείο και όσοι γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μιλωνά, την Μπέλα Στέλλα, θα γνωρίζουν και το κουριτσάκι που καθόταν στο ταμείο από 7-8 χρονών. Δεν θα ξεχάσω αυτές τις μέρες να θέλεις να πας να παίξεις και να πρέπει να κάτσεις στο ταμείο. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική φάση της ζωής μου, γιατί αυτό μου έδωσε και confidence, να κάθομαι εκεί και να μετράω τα λεφτά ή να δίνω ρέστα κλπ.
Μπήκατε από μικρή...
Και το άλλο ήταν που από πολύ μικρό παιδί ήθελα να κάνω διδασκάλα. Και τότε στο μαγαζί του πατέρα μου ήταν σαν ένα πι ελληνικό και μαζευόντουσαν όλα τα ραπάκια εκεί πέρα και κοιμόντουσαν εκεί και το πρωί που κατέβαινα για να πάω στο σχολείο, πριν να πάω στο σχολείο περιμένα να φτάσει σαν πουλάκια, να ανοίξει ο μπαμπάς το ζαχαροπλαστείο, να τρυπώσουν μέσα και εγώ να τους κάνω τη δασκάλα και τους μάθαινα γαλλικά. Τα φουρσέτ, το κουτό, τα τάμπ και ξέρω εγώ τι, για να φάνε. Και μου λέει ο πατέρας μου, τα παιδάκια πεινάνε. Άστα αυτά τα παιδάκια. Τότε ο πατέρας μου έλεγε Νασούλα, Αθανασούλα δηλαδή. Άσε τα παιδάκια, παιδί μου, θέλουν να φάνε. Όχι, πρέπει να μάθουν κάτι, μπαμπά, πρέπει να μάθουν. Και αυτά λέγανε εκεί και μόλις τελείωνε το μάθημα, φαντάζομαι ήμουν τώρα 7 χρονών, μόλις τελείωνε το μάθημα, χλά, παίρνανε τις πάστες και λοιπά, και φύγει.
Τους δίνατε...
Τους έβλεπε, ξέρω.
Την
άλλη μέρα πάλι τα ίδια.
Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν τα γλυκά, τα ωραία γλυκά εκεί του μπαμπά, βρήκατε την ευκαιρία, δράξατε την ευκαιρία να μάθουν και δύο πράγματα.
Ναι, ακριβώς. Και ο πατέρας μου τελικά αργότερα μου λέει, εγώ για πρίκα σου δίνω μία ευχή. Κάθε μέρα θα δίνεις κάτι και θα παίρνεις κάτι. Δηλαδή πρέπει να έστω ένα τηλέφωνο σε ένα φίλο ή να πας να δεις κάποιον άρρωση ή οτιδήποτε, αλλά να μαθαίνεις και κάτι κάθε μέρα. Και αυτό το έχω κρατήσει σε όλη μου τη ζωή. Δεν σταματάω να μαθαίνω κάθε μέρα, γιατί ατελείωτο είναι αυτό το πράγμα.
Άρα λοιπόν...
Και χαίρομαι και τον ευλογώ για αυτό το πράγμα, γιατί ήταν η μεγαλύτερη πρίκα που θα μπορούσε να μου δώσει άνθρωπος. Λοιπόν, μετά... Πάμε μετά από την Ελλάδα.
Περάσαμε λίγο την Ελλάδα. Δεν πρόφτασα να σχολιάσω ότι ξεκινώντας λοιπόν από την Αίγυπτο και πριν πάτε στην Αυστραλία,
ναι,
κάνατε αυτό
στην...
το σύντομο πέρασμα στην Ελλάδα, στο
ναι.
οποίο όμως
αυτό,
αποκομίσατε
αυτό
πολύ
το
μεγάλη.
Αυτό το πέρασμα
ναι.
μου έκανε φοβερή εντύπωση για την υπόλοιπη ζωή μου.
Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω.
Αυτό, ναι.
Είχατε γιατί... την τύχη να γνωρίσετε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη και δημιούργο.
Ναι, σπουδαίο καλλιτέχνη και αυτό που μου έκανε έκπληξη ήταν πόσο εύκολα ήταν να γράψουν στίχους το πόδι εκείνη την ώρα. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, όταν είσαι, γιατί έχω σπουδάσει κλασικό χορό, μέσα σε αυτό το πολύ rigid πρόγραμμα που έχει, δηλαδή αυστηρό πρόγραμμα που έχει ο κλασικός χορός, να φτάνεις τώρα εκεί πέρα κάτω από τα αστέρια και να αρχίζουν να χορεύουν χωρίς κανένα πρόβλημα, απλώς να πιάνουν τα χέρια τους και να χορεύουν. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, είναι δυνατόν? Δηλαδή εγώ κάθομαι και με όλο πληγές στα δάχτυλά μου και εδώ πέρα κάτω από τα αστέρια γεύονται αυτό το πράγμα που λένε να πιάνεις το χέρι του αλωνού και να το νιώθεις και να χορεύεις. Δεν χρειάζεται να ξέρεις βήματα και να κάθεσαι ώρες ατελείωτες για να τις φέρεις στην εντέλεια. Χορεύεις με την ψυχή σου άλλο πράγμα. Μία άλλη φοβερή εμπειρία.
Φτιάξατε μια φοβερή εικόνα τώρα.
Όταν πήγαμε Αυστραλία, μου είχε μπει αυτό το πράγμα, να μάθω περισσότερα για την Ελλάδα. Και όταν φτάσαμε στην Αυστραλία, πήρα λοιπόν ένα map και το λέω του πατέρα μου, χάρτη, και του λέω, μπαμπά, πες μου από πού είμαστε εμείς. Μου λέει, από τη Μυτιλίνη, και η μητέρα σου κατάγεται από τη Σαντορίνη. Εντάξει, εντωμεταξύ με είχαν βάλει στο Λύκειο Ελληνίδων του Σίδνη για να γνωρίσω κοπέλες, ας πούμε, και να μάθω ελληνικούς χορούς. Και εκεί πέρα είναι που κατάλαβα και έλεγε, να πούμε, θα χορέψουμε Τσάμι, το είναι από την τάδε περιοχή, θα χορέψουμε Καλαματιανό, από εδώ, από εκεί. Και τότε άρχισα να με ενδιαφέρει. Το ελληνικός χορός ήταν βιώματα, δεν ήταν βήματα. Και άρχισε βέβαια το σαράκι της έρευνας να με κυνηγάει και αρχινά το σπίδι. Άρχισε και κατέβαινα στην Ελλάδα, πήγα στη Δώρα Στράτου, η οποία μου είπε, παιδί μου, εδώ δεν θα μάθεις χορό. Εδώ έρχονται, φέρνω τα παιδιά από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και χορεύουν, αλλά ο χορός πρέπει να πας, να πιάσεις τον τόπιο, να χορέψεις μαζί του, να μιλήσεις μαζί του, να δεις από πού είναι αυτό το μέρος. Και τότε θα έρχεσαι εδώ πέρα κάθε εβδομάδα πίσω και θα παρακολουθείς το πρόγραμμά μας.
Άρα λοιπόν, το έναυσμα, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε μέχρι τώρα, το έναυσμα για να... Με ακούτε?
Κόπηκε η γραμμή.
Όχι, είσαστε μια χαρά, σας ακούμε μια χαρά.
Δεν σας ακούω.
Εγώ σας ακούω. Μας ακούτε, κυρία Νάνση?
Ελένη.
Ναι.
Κόπηκε η γραμμή μας.
Ναι. Θα βάλουμε...
Μάνα μου, τα λόγια σου κρατάω,
Ακούσαμε λοιπόν, είχαμε ένα τεχνικό θέμα, αλλά δεν πειράζει, γίνονται αυτά. Ακούσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από την παιδική χοροδία Δημήτρη Τυπάλδου. Και είμαστε εδώ με την κυρία Νάνση Αθανασοπούλου Μιλωνά. Είχαμε μείνει εκεί που μας είχατε δημιουργήσει τόσο όμορφες εικόνες, έτσι όπως τα λέτε. Έχετε πολύ ωραίο λόγο. Μας ταξιδέψατε νοητά και στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα και τώρα είμαστε στην Αυστραλία. Ήθελα όμως να πω πριν που διακόπηκε η συνομιλία μας. Νιώθω ότι ακούγοντάς σας να μιλάτε ότι το έναυσμα να ασχοληθείτε με όλα αυτά ήταν αυτό το μικρό πέρασμα που έγινε στην Ελλάδα. Και κινητήριος δύναμή σας ήταν ο πατέρας σας, που σας έλεγε συνεχώς να μαθαίνετε, να εξελίσσεστε, να προοδεύετε, να βοηθάτε.
Ήτανε η Ελλάδα για μένα τότε, ήμουνα 16 χρονών, και ήταν το βάστισμα, το αναβάστισμα, ας το πούμε, διότι ήμουνα σε ένα ελληνικό περιβάλλον. Μέχρι τότε ήμουνα σε γαλλικό περιβάλλον, στο σχολείο, ξέρω τι, στο σπίτι μιλούσαμε πάντα τα ελληνικά. Και είναι άλλο πράγμα. Και είναι φοβερή εμπειρία να πας στην Ελλάδα. Εσείς που έχετε γεννηθεί εκεί δεν το καταλαβαίνετε. Αλλά για εμάς, παιδιά της διασποράς, περπατάς εκεί πέρα που περπάτησαν οι αρχαίοι. Σε κάθε βήμα που περνάς, να πας, να πούμε, Ήπειρο, ή να πας στα νησιά, ή να πας οπουδήποτε, είναι μέρος της ιστορίας μας. Με καταλαβαίνεις, είναι πτυχές. Είναι, όταν είσαι και 16 χρονών, τα πράγματα είναι, ξέρεις, θα βλέπεις σαν πολύ ρομαντικά. Ναι. Δεν έχω ζήσει στην Ελλάδα για ούτε πολέμους, ούτε ανέχεια, ούτε τίποτα. Οπότε για μένα πάντα η Ελλάδα είναι ο φάλινος λόρος. Δηλαδή το αισθάνομαι και αυτό προσπαθώ να δώσω και στα παιδιά που διδάσκω πάντοτε, είναι αυτή την επαφή, αυτό το πράγμα που δεν έχει λόγια, έχει μόνο ψυχή.
Κρατάτε αναμένη τη φλόγα της ελληνικής ιστορίας, της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού ζωντανή μέσα σας και αυτό το μεταλαμπαδεύετε και στους μαθητές σας.
Αυτό είναι και κάθε φορά που πήγαινα και πάω στην Ελλάδα, πάντοτε θέλω να πάρω κάτι, να δώσω πίσω σε αυτούς που με αγγίζουν στην καθημερινότητά μου από την Ελλάδα. Είναι ένα πράγμα που λέω δεν θα μπορέσω, ας πούμε, ποτέ να εξαντλήσω αυτή την πηγή γνώσης, ζωής, εμπειρίες, φιλότιμο. Αυτό το πάθος για την χώρα τους. Μπορεί να καυγαδίζουν, να κάνουν, να δείχνουν, αλλά όταν έρθει η στιγμή γίνονται μια γροθιά. Αυτό το πράγμα, λέω, είμαι περήφανη που η καταγωγή μου είναι ελληνική, το αίμα μου μέσα είναι ελληνικό. Και ασχέτως αν τα ελληνικά μου δεν είναι όπως τα δικά σας μια φορά.
Όχι, τα ελληνικά σας είναι εξαιρετικά και είμαστε κι εμείς περήφανοι και είναι τιμή μας που είστε σήμερα εδώ μαζί μας και μοιράζεστε το πάθος σας, το όραμά σας, τη δημιουργικότητά σας. Όλη αυτή την ικανότητα που έχετε να δημιουργείτε συνέχεια πολύ αξιόλογες προσπάθειες. Πριν φτάσουμε στην αφορμή που μας έκανε να είστε σήμερα εδώ μαζί μας, θέλω να δούμε, έχετε κάνει, κοιτάζοντας το βιογραφικό σας, είναι πάρα πολλές σελίδες, είναι πολύ μεγάλο. Είναι γεμάτο με βραβεύσεις, με πολλές σημαντικές δράσεις. Έχετε υπάρξει ηθοποιός, ερμηνεύτρια, χορογράφος, σκηνοθέτης, δασκάλα, επιμελήτρια. Αν σας έλεγα να διαλέξετε κάτι από όλα αυτά, τι σας αρέσει περισσότερο ή τι είναι αυτό που προτιμάτε?
Τι να σου πω, το ένα δένεται με το άλλο. Η τέχνη είναι ο μεγάλος εραστής της ζωής μου. Πολλές φορές δεν το πιάνεις, με κατάλαβες, είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο. Δηλαδή εκεί που λες μ' αρέσει το θέατρο, μ' αρέσει το χορός, μ' αρέσει και η πρακτική τέχνη. Δηλαδή πάντοτε υπάρχει μέσα στο χώρο της τέχνης, υπάρχει κάτι που σε κάνει και δημιουργείς και βλέπεις παραπέρα και αισθάνεσαι όμορφα. Και οπότε δεν έχεις χρόνο
να πάθεις πλήξη και να πάθεις depression και να πάθεις αυτά εδώ πέρα. Πού να βρω το χρόνο?
Είστε ακίνητοι, οπότε πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει κιόλας.
Δηλαδή και ύστερα, όταν δουλεύεις με παιδιά, είναι ένας κόσμος πολύ όμορφος. Δεν έχει κακίες, δηλαδή και δημιουργίες. Σου πετάς ένα ύφασμα και τους λες, τι ξέρω, είναι ένας μεγάλος δρόμος, λέω, αυτός εδώ πέρα. Είναι ένα κόκκινο ύφασμα, είναι ένα, από πού βγήκε
θέλω...
αυτό το αίμα.
Θέλω να μας πείτε για τα μελισσάκια σας και θέλω να μας πείτε γενικά για αυτό με το οποίο καταπιάνεστε τα τελευταία 6 χρόνια από το 2016 σαν ιδιοκτήτης της Έκφραση Productions αλλά και σαν καλλιτεχνική, σαν δημιουργική διευθύντρια της σχολής, όπως είπα και στην αρχή, ελληνικών παραστατικών και εκφραστικών τεχνών. Εκεί έχετε δύο ομάδες μαθητών, τους πιο μεγάλους και τα παιδάκια.
Ναι.
Τα μελισσάκια, ε.
Τα μελισσάκια, καλά, τα μελισσάκια είναι κάτι το... Τι να σου πω, είναι ακριβώς όπως την ώρα μου λένε. Καλά, πώς αντέχεις όλη αυτή τη φασαρία? Δεν ακούω φασαρία, βλέπω, να πούμε, ζωή μπροστά μου. Ξέρεις, είναι μεγάλο πράγμα να δουλεύεις με παιδιά, γιατί είναι ελεύθερος. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλεις, είναι ζυμαράκια.
Εύπλες,
και εξαρτάται σε σένα, το δάσκαλο, να μπορέσεις να του δώσεις κάτι που να του αρέσει ή να το κάνει περιέργεια. Και μέσα, δηλαδή, εμείς έχουμε μέσα στο πρόγραμμά μας, έχουμε και χορό και θέατρο, αλλά δηλαδή αρχινάμε πάντοτε με τη θεατρική σεζόν που βγαίνει το Φεβρουάριο συνήθως και μετά θα πάμε 25 Μαρτίου, μετά θα πάμε στα φεστιβάλ που γίνονται εδώ στην Παρικία. Οπότε περνάμε από όλες τις γκάμες, ας πούμε. Οπότε έχουν και τραγούδι και χορό, αλλά το πιο σημαντικό πρόγραμμα για μας είναι αυτό που είναι, μαθαίνω την ιστορία μου μέσα από το θέατρο. Οπότε, για να μην είναι βαρετό το πρόγραμμα όλο και να μην, δεν θέλω να πάω στο σχολείο. Όχι, αυτά τρέχουν. Γιατί? Γιατί μπαίνουν στο ρόλο των προγόνων τους. Εντάξει, φέρνουμε να πούμε την Ήπειρο, τη γυναίκη τη Πίντου. Εκεί πέρα θα τους πεις τι γινόταν τότε, πώς πλέκανε οι γυναίκες τις κάλτσες, τις φανέλες για να πάνε πάνω εκεί να δώσουν στους στρατιώτες. Δηλαδή, όλοι είναι τόσο περιγραφικό και μπαίνουν μέσα λοιπόν. Και αυτοί κάνουν, δείχνουν πώς πλέκουν, πώς αυτό, καταλαβαίνεις. Οπότε μπαίνουν στο νόημα.
Οπότε...
γιατί σε κάθε μετά που κάναμε, όταν κάναμε τον Κολοκοτρώνη επέξι, που ήταν τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, η Πανεργατική Ομοσπονδία Καναδά μας ανέλαβε όλο το πρόγραμμα αυτό, οπότε είχαμε μεγάλη πλάτη. Και να είναι καλά και η κυρία Νότα Λιοπούλου που είναι πρόεδρος.
Μάλιστα, της Πανεργατικής.
Ναι, φοβερή προσωπικότητα. Ναι. Μας αγκάλιασε εκεί πέρα και στο χώρο το δικό τους κάναμε μια φοβερή έκθεση με διάφορα αντικείμενα από την Αρκαδία. Και ήταν... Μετά κάναμε και τα Χνάρια Συνείδηση.
Κρίμα να μην ήμουν εκεί να τη δω, γιατί και εγώ κατάγομαι από την Αρκαδία. Είχα την τύχη να γνωρίσω και την κυρία Λιοπούλου αυτό το καλοκαίρι από κοντά και όντως είναι πολύ δυναμική και δραστήρια.
Ναι,
και
ναι.
Οι Αρκάδες, ναι, είναι αρκετοί. Είναι αρκετοί σε όλο τον κόσμο.
Εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλούς, πάρα πολλούς. Και ο σύζυγός μου είναι από την Κερασίτσα. Οπότε, αλλά... Δεν έχω ζήσει πολύ εκεί πέρα, δεν έχω κάνει πολύ μεγάλη έρευνα, αλλά μέσα από το
ντοκιμαντέρ όμως, σίγουρα...
Ναι, μέσα από το ντοκιμαντέρ μάθαμε και εμείς πάρα πολλά πράγματα. Αλλά βασικά, τι ήταν, είπαμε να το κάνουμε σε θέωμα αυτή τη φορά, γιατί με το COVID, μην ξεχνάς που είχε κλείσει η σχολή και είχαμε πολλά προβλήματα. Πώς θα γινόταν αυτό το πράγμα? Αυτό που κάναμε ήταν, βάλαμε και τους γονείς μέσα. Λάβανε μέρος και κάναμε τα λεγόμενα bubble, δηλαδή η μια οικογένεια, η άλλη οικογένεια. Οπότε δεν υπήρχε πρόβλημα για να για το COVID.
Ουσιαστικά, συγγνώμη που σας διακόπτω, ήθελα να πω ότι ακόμα και στην πανδημία που όλα λίγο είχαν παγώσει, εσείς βρήκατε έναν τρόπο και εκμεταλλευτήκατε αυτό το γεγονός,
ναι,
και δημιουργήσατε μία, μπήκατε σε μια νέα λεωφόρο, σε ένα νέο δρόμο,
ναι,
εκφραστικών
φόρο,
μέσων.
Ακριβώς.
Γιατί δεν είχατε
ακριβώς
ξανακάνει μέχρι τότε εξ ολοκλήρου μια δική σας ταινία, ένα δικό σας ντοκιμαντέρ.
Όχι,
οπότε
όχι.
Κάνατε για πρώτη φορά το σενάριο, τη σκηνοθεσία, αλλά και όλη την παραγωγή, από
ναι,
ό,τι καταλαβαίνω. Συμμετείχανε πάρα πολλοί άνθρωποι και από τη σχολή.
Και από τη σχολή και οι γονείς.
Και οι γονείς.
Το κύριο αυτό ήταν που γνώρισα την Παρθένα Τσουκτουρίδου, με ένας αξιόλογος άνθρωπος στο χώρο της λογοτεχνίας.
Mm-hmm.
Και γύρευα ένα πείμα που να μιλούσε για τον Κολοκοτρώνη. Ένα πείμα,
οι κλέφτες.
Γύρευα. Και έναν συνάδελφος, μία κοπέλα, τώρα μου διαφεύγει το όνομά της, είναι Μαρία, μου φαίνεται τη λένε, Καραπάνω, έχουν ένα χορευτικό στην Αρκαδία είναι.
Mm-hmm.
Και μου λέει, για κοίταξε, λέει, και αυτό εδώ πέρα το πείμα. Και με αυτόν τον τρόπο γνώρισα την Παρθένα Τσοκτουρίδου από το πείμα της, που ήταν οι κλέφτες.
Και σας έδωσε έτσι το έναυσμα, πήρατε έμπνευση και φτιάξατε αυτή το ντοκιμαντέρ.
Ναι. Εμένα μου αρέσει η ποίηση πάρα πολύ, γιατί μέσα στη ποίηση είναι συμπυκνωμένος ο λόγος και μπορεί να ψαχτείς μέσα εκεί, μπορεί να χαθείς μέσα εκεί, ενώ όταν είναι πεζός ο λόγος τα λέει όλα. Οπότε πήραμε λοιπόν, μίλησα τις γυναίκες και mm-hmm. τις είπα, μας ενδιαφέρει να κάνουμε αυτό το πράγμα, μας δίνετε τα δικαιώματα, φυσικά, λέει. Και αρχίσαμε λοιπόν και δουλέψαμε μαζί. Το καλό με την Παρθένα είναι που είναι συνεργάσιμος άνθρωπος και δηλαδή βήμα-βήμα μαζί όλη την ώρα. Mm-hmm. Όχι αυτό μου αρέσει, όχι γιατί δεν μου αρέσει, καταλαβαίνεις τώρα.
Ναι.
Και έτσι μπορέσαμε να βγάλουμε τα χνάρια συνείδηση.
Αλλά
φαντάσου το...
Ναι, συγγνώμη.
Ιερά χνάρια το λέγαμε.
Όχι, το ξέρω. Πήγα να πω για την κυρία Τσοκτουρίδου ότι μίλησα και εγώ μαζί της, την έχω γνωρίσει μόνο τηλεφωνικά. Κάποια στιγμή θα της αφιερώσουμε εδώ μια εκπομπή, γιατί έχει πολύ πλούσιο έργο και η κυρία Παρθένα.
Πάρα πολύ πλούσιο έργο, ναι.
Και αξίζει.
Και το παν είναι που είναι συνεργάσιμος άνθρωπος. Mm-hmm. Δηλαδή γράφει για να δώσει, δεν τα γράφει για να πληρωθεί,
ναι,
business wise. No.
Είσαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Σας αρέσει
να
βοηθάτε, να προσφέρετε και να έχει ένα όφελος ο συνάνθρωπος. Να πούμε ότι στα Ιερά Χνάρια ουσιαστικά προβλήθηκε πρώτη φορά στο Τορόντο στο πλαίσιο της επετείου των 200 χρόνων του εορτασμού της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Όπως το είπατε και εσείς πριν, ήταν υπό την αιγίδα της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Καναδά. Και χαίρομαι γιατί αναδείξατε τη λάμψη και την προσφορά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο οποίος ήταν αυτός... που ήταν, πώς να το πω, ήταν ο αρχηγός, ήταν μέσα από τη δική του στρατηγική και τη δική του δίψα για ελευθεριά. Βοήθησε
αυτό ήταν το σημαντικό.
Ναι.
Αυτό που με τρέλανε με τον Κολοκοτρώνη ήταν η στρατηγική του. Δηλαδή είχε τον τρόπο να πλησιάσει τον άλλον και να τον καταφέρει να τον πάρει μαζί του. Είναι μεγάλο προτέρημα.
Mm-hmm.
Δεν ήταν άνθρωπος, δηλαδή, επαναστάτης, να μιλάει, δηλαδή, εγώ είμαι ο αρχηγός.
Ναι,
και
ναι.
Όχι, δεν ήταν. Ήταν ένας απλός άνθρωπος που ήξερε πώς να πλησιάσει mm-hmm. τον συνάνθρωπό του. Γιατί, άμα έχεις αυτό το προτέρημα και με αυτή τη στρατηγική στη ζωή σου, όλα πάνε καλά, γιατί δουλεύει σαν ομάδα. Είσαι λοιπόν ο αρχηγός που τα ενώνεις όλα, αλλά είσαι και ακούς και την ομάδα σου.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Ο άνθρωπος έζησε πολλά χρόνια, τον βγάλανε φυλακή, τον βγάλανε από τη φυλακή, τα παπά, αλλά έμεινε. Έμεινε στην ιστορία. Ακριβώς. Αυτό είναι, δεν είναι σημαντικό. Για να μπορούσαμε κι εμείς, για φαντάσου, κι εμείς. Κι εμείς να πατήσουμε στα ιερά τα κουσνάρια. Καταλαβαίνεις τώρα πόσο σημαντικό είναι για αυτά τα παιδιά που πάνε στην παρέλαση κατά 25 Μαρτίου να θυμούνται πως σαν τον Κολοκοτρώνη και αυτά. Και ο Κολοκοτρώνης ήταν μικρός όταν γεννήθηκε. Δεν γεννήθηκε μεγάλος. Αυτή την πορεία, ως και αυτός την ώρα που περπατάει στην παρέλαση, μπορεί να γίνει και αυτός ένας Κολοκοτρώνης μια φορά, μια στη ζωή του, δεν ξέρουμε. Αρκεί να έχει αυτό το πράγμα, το προτέρημα, να ακούει και να συνεργάζεται στη ζωή.
Ακριβώς.
Αυτό ήταν το μήνυμα.
Άρα λοιπόν εσείς, κυρία Νάνση, δεν διδάσκετε χορό παραδοσιακό και σύγχρονο, ούτε απλά υποκριτική και ερμηνεία, διδάσκετε κάτι περισσότερο από όλο αυτό. Και αυτό είναι που θέλω να τονίσω και να σταθεί και ο κόσμος να το ακούσει.
Κοίταξε, Ελένη μου, ίσως είναι τα βιώματα, αυτό που πέρασε στη ζωή μου. Δηλαδή, πως είναι σημαντικό ο συνάνθρωπός σου, αυτός που σ' αγγίζει, να του δίνεις κάτι από τη ζωή σου και σένα, να μπορεί να το συνεχίσει. Γιατί για μένα ο απότερος σκοπός είναι αλίμονο αν δεν αφήνουμε κάποιον πίσω μας. Πολλές φορές λέω στα παιδιά, δεν σας λέω τίποτα και στα δικά μου παιδιά. Βάλτε το στο μυαλό σας. Βάλτε αυτό που σας λέω τώρα, πάρτε το και αποθηκεύστε το στο μυαλό σας. Και μια μέρα μπορεί να το χρειαστείς.
Έτσι.
Με κατάλαβες.
Κατάλαβα. Ναι, πείτε μας.
Όχι, πες με εσύ.
Όχι, τίποτα. Έλεγα να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε ένα ακόμα από τα ωραία τραγούδια που έχετε διαλέξει και θα επανέλθουμε.
Okay.
Τη στεριά παρηγοριά μου εσύ και τέρι. Πέφτει νύχτα εκεί με μόνη μου. Κράτα Παναγιά μου το τιμόνι μου. Στα νερά να πάω κι μου αγαπάω του μόνη μου. Μάτια μου καρδιά θαλασσινό φιλί και φως μου. Να τα γυρίσω σαν θεχωρισμός στα σκαλιά. Σα χτυπάει, βγαίνει αφιός και μοναχός το πίνει ο βράχος. Τόσες θάλασσες αλώνησες κι άγγινες τα χέρια σου μελώνησες. Μα στην αγκαλιά μου να έρθεις να κρυφτείς λησμόνησες. Μάτια μου καρδιά θαλασσινό φιλί και φως μου. Να τα γυρισμός κάθε χωρισμός στα σκαλιά του κόσμου. Μάτια μου καρδιά θαλασσινό φιλί και δάκρυ. Να ήταν φωτιά του τη ξενιτιά να είχε νύχτα άκρη.
Τι ωραίο τραγούδι και αυτό, να είχε νύχτα άκρη. Κυρία Νάνση, λέω επειδή σιγά σιγά θα τελειώσει η εκπομπή μας, να μιλήσουμε για αυτό που ήταν η αφορμή για τη σημερινή μας έτσι εκπομπή και δεν είναι άλλο από την προβολή. Μιλήσαμε πριν το μουσικό διάλειμμα για τα Ιεραχνάρια, το πρώτο ουσιαστικά ντοκιμαντέρ που κάνατε τον καιρό της πανδημίας και το οποίο θα το δείξουμε και εδώ εμείς σε λίγες μέρες στην Earth World και στο Earthflix International. Θέλω όμως να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην πρεμιέρα που έχει η δεύτερη σας κινηματογραφική ταινία αυτή την Κυριακή. Μιλήστε μας γι' αυτό.
Τώρα, φέτος είχαμε τα 100 χρόνια από την κορύφωση της μικρασιατικής καταστροφής. Mm-hmm. Οι δικοί μου κατάγονται από τη Μικρά Ασία. Έχω φίλους πόντιους. Η Παρθένα Τσουκτουρίδου είναι πόντια και έχει γράψει ένα απίθανο κομμάτι, την προσφυγική ραψοδία, πάλι σε πείμα. Mm-hmm. Αλλά έχει κάνει και μια μεγάλη έρευνα για το ποντιακό στοιχείο. Οπότε πάλι συνεργαστήκαμε με την Παρθένα και κάναμε τη φλόγα της δικαίωσης. Εδώ είμαστε πάρα πολύ, εγώ να πούμε, πάρα πολύ φίλοι με το ζευγάρι, τον Νίκο και τη Σοφία Κοτσαμποϊκίδη και τις κοπέλες του, τη Χριστίνα και την Άννα. Πόντι, οι οποίοι είχαν τη μητέρα τους, η οποία ήταν, δηλαδή τη γιαγιά των κοριτσιών, η οποία 4 χρονών ήταν όταν ήταν στον Πόντο, όταν την τουφεκίσαν οι Τούρκοι και το αδερφάκι της, ότι το αδερφάκι της του κόψανε το πόδι. Εκείνη πέρασε η σφαίρα μέσα από τον ώμο της και μεγάλη πια γυναίκα ακόμα είχε το σημάδι. Οπότε φαντάσου τώρα κάθε φορά που έλεγε την ιστορία και το τι πέρασε, να πούμε, γιατί οι Τούρκοι νομίζανε πως τους είχαν σκοτώσει, αλλά τους βρήκανε κάτι γνωστή την άλλη μέρα από το συμβάν και τους μαζέψαν μέσα στα αίματα, ήταν τα παιδάκια. Και οπότε αυτή την εμπειρία δεν την ξεχνάνε τα κορίτσια. Mm. Και μεγαλώνοντας έχουν κρατήσει αυτό το ποντιακό στοιχείο και διδάσκουν κλπ. Οπότε και αυτή είναι μια πολύ ζεστή οικογένεια και οπότε έχουν μιλήσει μέσα στο ποντιακό στοιχείο εδώ πέρα. Έχουμε κάνει 3 μεγάλες παραστάσεις θεατρικές για το ποντιακό στοιχείο. Οπότε τώρα με τα 100 χρόνια, δηλαδή εγώ ήμουν από τη μεριά της Σμύρνης και λοιπά, εκείνη από την άλλη πλευρά το ποντιακό στοιχείο, μαζέψαμε πάνω από 92 άτομα είναι μέσα στην ομάδα, mm-hmm. δηλαδή που φτιάξαμε το ντοκιμαντέρ. Και τι να σου πω, ψυχή και σώμα μέσα σε αυτό το πράγμα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είχαμε και διάφορα κομμάτια από το διωγμό, από το μάζεμα, από το ξεριζωμό. Mm. Και την καταστροφή που έγινε. Και οπότε αρχίζουμε το έργο με τις ψυχές των ανθρώπων. Τις ψυχές των ανθρώπων που βγαίνουν από τον κάτω κόσμο και ζητάνε μια δικαίωση. Δικαίωση. Να βγει ο φίλος μας ο Ερντογάν και να πει ναι, έγινε γενοκτονία. Έγινε γενοκτονία. Γιατί και ρωτάνε οι ψυχές. Εμείς είμαστε από εκείνα τα μέρη. Ναι. Δεν ήταν όταν σου βουλίζανε τις μάνες και τους βγάζανε το μωρό, ο γκέγγιος γυναίκες, όταν παίρνανε τα παιδάκια και τα χτυπούσαν στους βράχους για να τα σκοτώσουν, όταν ασυλγούσαν μέσα στους ναούς και μετά βάζανε φωτιά, διάφορα περιστατικά, όταν βάζαν τα παιδάκια σε τουρκικά μπακ, ξέρεις αυτά,
ναι, ναι.
Και μετά τα βγάζαν έξω με δίχως ρούχα και παγώνανε μέσα στο κρύο και πεθαίνανε. Σκοτώνανε τους γέρους και τους αφήνανε άταφους εκεί να τα φάνε τα σκυλιά και τα όρια. Οπότε, δηλαδή αρχινάνε αυτό το πράγμα και συνεχίζει. Ας πούμε και βλέπουμε στην πορεία που στο τέλος δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Αλλά να υψωθεί η φλόγα της δικαίωσης.
Της δικαίωσης.
Και να ηρεμήσουν και
ψυχές.
Να ησυχάσουν οι ψυχές των ανθρώπων αυτοί που αδικοσαμένοι.
Ας ελπίσουμε ότι ίσως αυτό το που η Αμερική, ο κύριος Biden, υπέγραψε την αναγνώριση της ημέρας γενοκτονίας των ποντίων, να είναι έτσι μια καλή...
Άλλο η μέρα των ποντίων.
Ναι, όχι, τώρα μιλάω μόνο...
Αναγνώριση.
Εντάξει, σίγουρα είναι ένα μικρό βήμα και η αναγνώριση αυτή, αλλά όπως λέτε κι εσείς, πρέπει με κάποιο τρόπο να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη, γιατί όπως πολύ καλά είχατε πει και εσείς σε μια συνέντευξή σας και είχατε δανειστεί τη φράση από τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, δεν γίνεται να είσαι υπέρ της δικαιοσύνης για κάποιους ανθρώπους και να μην είσαι υπέρ της δικαιοσύνης για άλλους ανθρώπους ή για όλους τους ανθρώπους.
Ναι.
Άρα λοιπόν, έστω και τώρα, είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε τι είχε γίνει πριν από 100 χρόνια.
Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι, δηλαδή είναι στην εποχή τη δική μας, δηλαδή. Δηλαδή τώρα, ναι, τώρα πεθαίνουν οι ανθρώποι ακόμα.
Και αλλά δυστυχώς οι ιστορίες πάλι επαναλαμβάνονται. Αυτό βλέπω, ότι ακόμα και τώρα το 2022 βλέπουμε συνεχώς πρόσφυγες από μέρη όπως ας πούμε η Συρία.
Ναι, ναι.
Ποιος περίμενε ότι θα ισοπεδωνόταν μια τέτοια πόλη, μια τέτοια χώρα.
Ακριβώς, οι Κύπροι πριν λίγα χρόνια
πριν
δεν είχαν το ίδιο
47
πράγμα.
Χρόνια, 48 βέβαια.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι σαν... Εγώ ήμουν στην Αυστραλία τότε και είχαμε κάνει και εκεί ένα μεγάλο... Είχαν έρθει πάρα πολλά παιδιά από την Κύπρο που ήταν λογοτέχνες και λοιπά. Δεν μπορέσαμε και κάναμε κάτι και τότε για την Κύπρο. Ήταν το πρώτο πράγμα που είχα κάνει για αυτό το θέμα. Αλλά βλέπεις όμως τώρα θα μου πεις πόσο δέχτηκαν τα παιδιά, μικροί και μεγάλοι. Τι να σου πω. Τι να σου πω, Ελένη. Είχα ένα γέρο, 84 χρονών, τον Παρβαδημήτρη, ο οποίος με τη μαγκούρα του, ήρθε με την κόρη του και την ώρα που γίνεται σκηνή το διωγμό, έπρεπε μετά να φύγουν και να πάνε σε ένα λοφίσκο να περπατήσουν επάνω, που τους έπαιρναν στο πουθενά. Mm-hmm. Και λέει λοιπόν η κόρη του, μπαμπά, δεν μπορείς να περπατήσεις εκεί πάνω. Τι λες, λέει, εγώ να μην περπατήσω, εγώ θα περπατήσω. Εγώ, Ελένη μου, δεν μπόρεσα να ανέβω τον λοφίσκο εκεί, γιατί αχ και γουχ και γουχ και γουχ. Ο γέρος 84 χρονών ανέβηκε χωρίς την παραμικρή
βοήθεια.
Χωρίς το παραμικρό αχ. Και βλέπεις λοιπόν εκεί πέρα τη δύναμη του ανθρώπου που πιστεύει σε αυτό που κάνει. Κοίταξε, ο ερασιτέχνης κινείται με το συνέστημά του, δεν κινείται με τη τεχνική του professional. Εντάξει. Mm-hmm. Οπότε βλέπεις τη νησιότητα.
Ναι.
Είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν επιστάτης του χώρου και ο οποίος ήταν Εγγλέζος είναι και δεν μπορούσε να πιστέψει, να πούμε, αυτό το πράγμα που έβλεπε μπροστά του. Και μετά λοιπόν εκείνη η μέρα είχε σύννεφα και μου λέει, Νάντσι, πρέπει να μπούμε μέσα, πρέπει γρήγορα να τελειώσει η σκηνή να μπούμε μέσα γιατί θα βρέξει. Τον κοιτάζω λοιπόν, του λέω impossible, αποκλείεται, λέω, η σκηνή θα τελειώσει, δεν θα βρέξει. Είναι καλά στα καλά, δεν βλέπεις, σύννεφα, θα πέσει, μπόρα μεγάλη. Λέω, no. Λέει, why, γιατί. Λέω, γιατί η Παναγία σου μεγάλο προστατεύει αυτή τη στιγμή, για ποιον το κάνουμε, λέω, αποκλείεται να γίνει μπόρα. Με κοιτάζει καλά, καλά, who is she, ποια είναι, λέει. Λέω, είναι προστάτησα των ποντίων. Η Παναγία σου μεγάλο. You watch, του λέω, θα δεις, λέω, μόλις μπούμε μέσα θα βρέξει. Τώρα εγώ του πάλι έλεγα έτσι, μαύρο, μέχρι που τελειώσαμε τη σκηνή και πάμε μέσα. Ελένη να ρίξει ένα καρεκλοπόδαρα. Και να λέει ο άνθρωπος...
Μα πού το ήξερα.
I'm going home, λέει, να ανοίξω το βιβλίο της ιστορίας.
Έτσι, έτσι. Πρέπει αυτό ακριβώς να...
Πιστεύεις.
Να πιστεύεις, ναι. Και να κάνεις τα πάντα όπως κάνετε κι εσείς, ώστε να μείνει, να μην σβήσει αυτή η φλόγα, αυτή η σπίθα,
ναι,
σε όλο,
ναι,
τον κόσμο. Γιατί καλώς ή κακώς θέλουν να εξαλείψουν την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Και δεν είναι έτσι. Οπότε πρέπει όλοι, όχι μόνο να έρθουν, όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά όχι μόνο οι Έλληνες που ζουν στο Τορόντο, αλλά και σε όλο τον κόσμο εύχομαι να ταξιδέψει αυτή η φλόγα σιγά σιγά και να έρθουν να δουν την ταινία και οι Έλληνες, αλλά και οι υπόλοιποι λαοί εκεί του τόπου, για να μείνει ζωντανή αυτή η φλόγα.
Εγώ το κάναμε και σε ντοκιμαντέρ για να μπορέσει να προβληθεί, γιατί θέλουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα δώρο από τα παιδιά της Διασποράς. Ναι. Εντάξει, είναι δώρο για 100 χρόνια. Και είναι, θέλουμε να πάει στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, γιατί θέματα τέτοια δεν υπάρχουν μέσα στα βιβλία της σχολείου.
Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αφυπνίζεται συνειδήσεις, κινητοποιείται τους Έλληνες να γνωρίσουν την ιστορία τους, τις ρίζες τους, ή να τη γνωρίσουν λίγο ακόμα καλύτερα, εάν ήδη τη γνωρίζουν. Ναι. Αλλά και σε αυτούς που δεν είναι Έλληνες να μάθουν για την ελληνική κουλτούρα, ιστορία, πολιτισμό.
Έχουμε και subtitles εδώ. Αλλά είναι και το άλλο είναι, μας χαρακτηρίζουν, ξέρεις, Καναδεζάκια, με Αμερικανάκια.
Όχι, το αντίθετο. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα από εμάς την ιστορία και κρατάτε τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις περισσότερο από εμάς εδώ στην Ελλάδα.
Είναι με τον τρόπο που μας έχουν γαλοχίσει οι γονείς μας.
Ακριβώς.
Δηλαδή, γιατί αν μπορεί οι ανθρώποι ορισμένοι να μην ήταν μορφωμένοι, αλλά αυτό που είχαν ήταν αυτή η αγάπη τους στην Ελλάδα. Και παρόλο που φύγανε διωγμένοι ή διάφορα περιστάσεις της ζωής τους, μας κράτησαν και μας φύτεψαν αυτό το πράγμα μέσα.
Την αγάπη.
Παρόλο που πήγαμε σε ξένα σχολεία.
Ναι.
Πήγαμε και σε ξένα σχολεία.
Πηγαίνατε όμως και στο ελληνικό, μιλάγατε στο σπίτι ελληνικά, πηγαίνατε παραδοσιακούς χορούς. Ναι, σίγουρα ο αγώνας που χρειάστηκε από μεριά σας ήταν πολύ μεγάλος. Γιατί αυτό, πήγαινατε σε ξένο σχολείο, αλλά έπρεπε μέσα σε μια μέρα την εβδομάδα ή σε ένα απόγευμα να μάθετε και τα ελληνικά. Και
ναι,
όλα.
Ναι, ακριβώς.
Ήταν δύσκολο.
Και το άλλο που ήθελα να σου πω, που αρχίσαμε με το ταξίδι. Ποιο ήταν το όλο the vision, από πού προήλθε?
Από
για αυτό το συγκεκριμένο έργο.
Από πού?
Από ένα μικρό, γιατί κάνω λαμπάδες και γούρια για το...
Αχ, ήθελα να το πούμε και αυτό, αλλά τι να πρώτο πω. Μου δίνετε τώρα το έναυσμα να το πω. Να πω ότι γενικά όλη αυτή η αγάπη που έχετε για την ελληνική κληρονομιά φαίνεται και από το γεγονός ότι έχετε μεγάλη συλλογή με παραδοσιακές φορεσιές και δεν την εκμεταλλεύεστε να την κάνετε μουσείο, αλλά τη δίνετε να τη χρησιμοποιήσουν ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς κτλ. Σωστά?
Ναι,
επίσης
ναι.
Να πω ότι τώρα στην πανδημία, εκτός από τα Ιερά Χνάρια και τη Φλόγα της Δικαίωσης, φτιάχνετε καλλιτεχνικές δημιουργίες, κατασκευές πολύ όμορφες.
Ναι, προσπαθούμε, αλλά ήταν και ένας τρόπος για να κρατηθεί η σχολή όρθια.
Πείτε μου λίγο, θέλω να μου πείτε, ήταν δύσκολα σίγουρα, ήταν δύσκολα τώρα. Επειδή έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, δηλαδή 1-2 λεπτά, πείτε μου λίγο αυτό που μου είπατε για την αφορμή που στάθηκαν αυτές οι πέτρες.
Ναι. Λοιπόν, είχα φέρει από την Ελλάδα τα στοιχεία για τα γούρια και τις λαμπάδες και λοιπά, από την Ελλάδα. Λοιπόν, ένα πραγματάκι ήταν ένα καραβάκι και είχε από κάτω το 22. Mm-hmm. Αλλά σαν κύμα. Τα κύματα όμως δίπλα ήταν, ξέρεις, σαν να είναι περισπωμένοι. Δηλαδή, a question mark. Ερώτηση. Και λέω, Παναγία μου Θεέ μου, λέω, αυτό εδώ πέρα αναρωτιούνται αυτοί οι προσφύγες πού θα πάνε. Τι θα είναι το μέλλον τους. Και πάνω από αυτό το μικρό, το σκατουλάκι, έγινε ολόκληρη η έμπνευση. Αυτό ήταν η έμπνευση.
Okay.
Και μετά το άλλο, είχα ένα ξύλινο τιμόνι, αυτό είναι πάλι πάνω στην λαμπάδα, και έβαλα την εικόνα της Παναγίας με τον Χριστό. Και αμέσως λέω, όπου αυτό λέω, είναι το τιμόνι της ζωής μας.
Ναι.
Δηλαδή, σε εμάς εξαρτάται, αλλά με τη βοήθεια κάποια ανώτερη δύναμη.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι όλο το έργο.
Πείτε μας λίγο, επειδή μας ακούνε Έλληνες όλο τον κόσμο και στο Τορόντο φυσικά, πού μπορεί κάποιος να αγοράσει το εισιτήριό του για να έρθει στην προβολή, η οποία είναι την Κυριακή 20 Νοεμβρίου. Έχετε δύο προβολές, και στις 4 το απόγευμα και στις 7.
Και, και στις 7. Εδώ μπορούν να τηλεφωνήσουν στο 416-920-1011 γιατί τώρα μας έχουν μείνει λίγα εισιτήρια.
Λίγα εισιτήρια.
Ναι, υπάρχει και το eventbrite.ca, αλλά καλύτερα είναι να μας τηλεφωνήσουν εμάς, γιατί τώρα πια είναι. Ναι, και είναι στο Armenian Youth Center, που είναι στο North York. Αυτή είναι των Αρμενέων, είναι ολόκληρο συγκρότημα εκεί πέρα, έχουν σχολεία, εκκλησία κλπ. Αλλά έχουν ένα υπέροχο θέατρο, οπότε εκεί θα γίνει η προβολή.
Κυρία, εύχομαι να σκίσετε, να έρθει πάρα πολλοί κόσμος, να κάνετε πολλές ακόμα προβολές και να βγείτε και έξω από τα σύνορα, όπως έχετε ήδη μάθει τόσα χρόνια, να ταξιδεύετε και να είναι για καλό σκοπό αυτή τη φορά αυτό το ταξίδι. Χαίρομαι πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Περάσατε πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Ήθελα να σας ρωτήσω πολλά ακόμα, όπως τι σχεδιάζετε για το μέλλον και τα λοιπά, γιατί είσαστε μια πολύπλευρη, δραστήρια, δυναμική, αεκίνητη γυναίκα. Ένα ζωντανό παράδειγμα για όλους εμάς που σας γνωρίζουμε, που σας γνωρίσαμε. Και σας αξίζουν
πολύ,
πολλά
Ελένη.
Συγχαρητήρια.
Κοίταξε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για την χώρα μας, ο καθένας μας από τη μεριά του, είναι αυτό το πιο σημαντικό.
Ωραία.
Και πάντοτε να ξέρεις, δώσε κάτι και πάρε κάτι.
Ωραία.
Αυτό το μήνυμά μου.
Ωραία. Με αυτό το ωραίο μήνυμα λοιπόν θα κλείσουμε. Ελπίζω και εμείς να δώσαμε στους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας κάτι όμορφο σήμερα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στο μικρόφωνο η Ελένη Καραλή. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Να δίνετε απλόχερα. Γεια σας.